U Svetogeorgijevskom domu pod Goricom 25. juna promovisana je knjiga Prihvati odbačeno, autorski prvijenac Lane Ostojić u izdanju izdavačke kuće Bernar. Na promociji su govorili otac Pavle Božović i književnik i književni kritičar Budimir Dubak, kao i autorka Lana Ostojić. Po riječima Budimira Dubaka, roman Lane Ostojić Prihvati odbačeno svjedoči o drami savremenog čovjeka, vremena i svijeta u kojem živi. Na samom početku upoznajemo glavnu junakinju Natašu, o kojoj čitalac saznaje osnovne podatke kroz njenu ispovijest psihoterapeutu, kome Nataša saopštava da se vjenčala prije 20 godina, te da sa suprugom Svetislavom nije imala djece. Dodaje da je on bio nevjeran, ali je trpjela, kako veli, zbog čaršije. Nije se udala iz ljubavi, već zbog straha od samoće. Jerej Pavle Božović je kazao da je knjiga Prihvati odbačeno podesna, da o njoj govori sveštenik, jer govori o putu spasenja, ali i o svim onim sporednim, pogrešnim putevima i skretanjima, stramputicama i slijepim ulicama u kojima nas život vodi. Odgovor na pitanje kako se sa tih stramputica vraća na pravi put i koji je to pravi put, u Svetom pismu daje nam sam Spasitelj, koji sebe lično identifikuje sa putem. Autorka romana Lana Ostojić kazala je da je ideja za roman nastala kada je u jednom razgovoru saznala da u Banja Luci, odakle je porijeklom, živi žena koja se bila teško razboljela i izlečenje našla zahvaljujući tome što je poslušala savjet pravoslavnog duhovnika, a nakon što je probala sve drugo.
Časni oci, dragi prijatelji, dame i gospodo, braći i sestre, časni je da govorim ovim povodom i na ovom divnom mjestu, u okrilju crkve Svetoga Đorđa. Kad me moj prijatelj Dragan Ostojić pozvao, pitao da li bih mogao da kažem nekoliko riječi o prvom romanu Lane Ostojić, njegove snahe, o romanu Prihvati odbačeno, a ja, da budem iskren, nisam u početku znao, niti sam čuo za nju kao autora, a i kako bih, tako je to prvi roman, a ona nam je došla ovdje iz Banja Luke, iz Republike Srpske, i tako i radujemo smo se utoliko više što se ovoj književnoj našoj braći i sestrama, piscima, pridružuje naša Lana, i to svojim prvencem koji je ovako veoma zanimljiv i izuzetan. Ja ću pokušati da kažem o njemu nekoliko riječi. Dakle, prvi roman Lane Ostojić Prihvati odbačeno svjedoči o drami savremenog čovjeka, vremena i svijeta u kojem živi. Na samom početku poznajemo glavnu junakinju Natašu, koja se nalazi na psihoterapiji. Čitalac saznaje i osnovne podatke o njoj kroz ispovijest psihoterapeutu, kome saopštava da se vjenčala prije 20 godina. Sa suprugom Svetislavom nije imala djece. Dodaje da je on bio nevjeran, ali je trpjela, kako veli, zbog čaršije. Nije se udala iz ljubavi, već zbog straha od samoće. To je ključna činjenica koja baca sumorno svjetlo na dramu savremenog čovjeka, u čijoj otuđenosti je ljubav u drugom planu, a motiv za zajednički život je primarno strah od samoće. Takav psihološki profil glavne junakinje romana Nataše predstavlja nagoveštaj njenih budućih životnih nevolja. Ona je doktor nauka i profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Razvela se, boluje od kancera i odlazi na hemioterapije. Sama se bori s teškom bolešću, seli se u zapuštenu roditeljsku kuću na selo, tamo prvi put upoznaje toplinu porodičnog života, zahvaljujući jednostavnoj komšinici Danki. U toj kući je vidjela, kako kaže, da svi jednom dušom dišu. Upravo u tom kontekstu se produbljuje njeno osjećanje promašenosti i ispraznosti svega čemu je posvetila svoj život. Počinje da traga za nekom utjehom. Odlazi kod doktora Pavlovića koji joj posuđuje knjigu svog kolege iz Novgoroda, Valerija Sinjeljnikova. Njegova filosofija je, kako tamo piše, da skoro sve bolesti nastaju kao posljedica gordosti, neoproštenih uvreda, goleme tuge ili nekog drugog psihičkog i emotivnog stanja. U ovakvom tumačenju izvora bolesti Nataša prepoznaje sebe. Počinje da traži odgovore u pravoslavnoj literaturi, prije svega u Flavijanu, ruskog protojereja Aleksandra Torika, koji je bio i nedavno naš gost u hramu Hristovog Vaskrsenja ovdje u Podgorici, koji piše da se do isceljenja dolazi odlaskom na liturgije, svenoćnim bdenjem i ispovješću. Ali ona za to nije spremna, prije svega iz razloga koje nalazi u drugoj knjizi oca Torika, a to je zaista izuzetno jedan ciklus njegovih knjiga. Naime, on u predgovoru dijelu Ocrkovljenje, koje je neka vrsta priručnika za život u crkvi pravoslavnih vjernika, piše: u današnje vreme se pred velikim brojem ljudi koji su umom ili srcem osjetili da Bog postoji i koji su svesni, iako nekad i nejasno, svoje pripadnosti pravoslavnoj crkvi i žele da joj se prisajedine, javlja problem ocrkovljenja, to jest ulaska u crkvu u svojstvu njenog potpunog i punopravnog člana. Kraj citata. Uprkos ovakvom pravoslavnom nauku, iz straha da ne može da odgovori zahtjevima svoje vjere, Nataša se obraća indijskom mistiku Rajnešu. Odlazi na turističko putovanje u Indiju. Na putu čita knjige u kojima traži odgovore na suštinska pitanja postojanja svijeta i univerzuma. Vodič joj preporučuje knjigu o jogi. Pristaje da s njim ode u isposnicu jednog indijskog manastira. Sreća mladića iz Srbije, koji je također u traganju za sobom dospio u taj manastir, odakle ne može da se vrati u Englesku zbog nedostatka novca. Priča Nataši kakvo je njegovo iskustvo o meditaciji. Ključan je njegov iskaz, citiram: od meditacije doživio sam praktično samo prazninu i spajanje ni sa čim. Ona uspijeva da pobjegne u Istanbul, odakle se vraća u Banja Luku. Doživljava iznenadnu bliskost sa doktorom Mišom, s kojim stupa u brak, ali ponovo to nije ljubav, već bliskost koja daje snagu i smisao borbe sa smrću. Međutim, nikakva empatija i žrtva partnera nisu u stanju da nadjačaju nevidljivi rad podsvijesti u kojoj vlada osjećanje krivice zbog neoprostivog grijeha čedomorstva koje je počinila. Natašino podsvjesno ja izlazi na površinu u košmarnim snovima koji postaju nepodnošljivi. Stoga se obraća ljekarki Sanji, koja nalazi objašnjenje za njene noćne more, pozivajući se na naučnika Revansa, koji je smatrao da su snovi, kako kaže naučnik, simulacija prijetnji. U Natašinom slučaju bi mogli da budu osjećanje krivice, koje ima za posljedicu strah od smrti. U svojim košmarnim snovima Nataša viđa sve troje nerođene djece. Najstarije dijete je djevojčica koja je trebalo da bude pedijatar i da besplatno liječi djecu i siromašnih porodica, pita je, što si mi uskratila život? Zatim se pojavi dječak Jovan, koji nosi zlatnu medalju sa olimpijade iz vaterpola. Usto je trebalo da spase od utapanja petogodišnjeg dječaka. I on pita, što si me ubila? Na kraju dolazi drugi sin koji kaže, ja bih bio automehaničar kao deda. Kulminacija optužbi sadržana je u pitanju nerođenog djeteta, imaš li ti dušu? Bespomoćna pred Natašinim udesom, ljekarka joj preporučuje da pođe u crkvu Svete Trojice i ispovjedi se svešteniku. U crkvi kupuje knjigu Svetog Nikolaja Velimirovića i optinsko dobrotoljublje. Posle mnogih lutanja ona nazire put izbavljenja. Okreće se svojoj vjeri pravoslavnoj. U manastiru Treskavac čuje monaha za pjevnicom koji izgovara riječi. Prihvati odbačeno i bit ćeš spasena. U krilu crkve našla je Nataša ozdravljenje i spasenje. Riječju, Hristov put je jedini naš put. To nam poručuje Ilana Ostojić svojim izuzetnim romanom prvjencem Prihvati odbačeno i čestitam.
Uvaženi gospodine Dubak, nismo se dogovarali, ali ja ću dozvoliti sebi da nastavim tamo gdje ste vi započeli, jer sam upravo za ovo veče izdvojila, kako mi je i dozvolila naša autorka, da pročitam nekoliko stranica ove divne knjige i baš tamo od ove poruke prihvati odbačeno i bit ćeš spasena. Dok su se pribrali i osmjelili da ga upitaju šta je po ti mislio, starac je već iščezao. Doktor Pavlović je primijetio da crkva nije sasvim oslikana i sinula mu je ideja da naruči fresku Svetog Jovana Krstitelja veličine metar sa pola metra i pokloni je manastiru. Sveti Jovan je moja krsna slava, rekao je igumanu, obrazlažući svoju ideju. Onaj starac za pjevnicom, a ko je on? Upitala je Nataša igumana. On je jurodivi starac sa Svete Gore, naš je gost već nekih 15 dana. Šta znači jurodivi? Nastavila je sa pitanjem. To znači mudar čovjek koji se zbog ljubavi prema Hristu ponaša pomalo čudno za svijet i vješto skriva tu mudrost. Možda treba da usvojimo neko dijete. Ja imam određena poznanstva u domu Rada Vranješević, možemo otići tamo ako želiš. Uradio bi to za mene, upitala je iznenađeno. Naravno, to je možda rješenje i vraćanje duga tvojoj savjesti, društvu, pa ako hoćeš i Bogu zbog tih abortusa. Upravo smo, čini mi se, napravili tu nit poruka koje nam je autorka htjela da prenese, a što ste vi zaista sjajno i kazali, gospodine Dubak, pa da čujemo oca Pavla Božovića. Izvolite.
Hvala, časni otče, uvaženi oče, oci, časni uvaženi profesore, autorko i draga braći i sestre. I meni je veliko zadovoljstvo i mogu da slobodno reći blagoslov da govorim o ovoj knjizi koja je na mene ostavila veoma dubok, jak, pa i jedinstven osjećaj nakon čitanja, zato što je ovo jedna knjiga koja je podesna da o njoj govori sveštenik. O drugim knjigama bi se moglo postaviti pitanje zašto bi sad sveštenik govorio o njoj, ali ova knjiga je zapravo jedna knjiga o spasenju, knjiga o putu spasenja, ali i u svim onim sporednim putevima, pogrešnim skretanjima, stramputicama, čorsokacima, slijepim ulicama u kojima nas život vodi i kako se sa tih stramputica vraća na pravi put. Koji je to pravi put je pitanje koje može svako postaviti, a na to pitanje nam u Svetom pismu odgovor daje sam Spasitelj koji sebe lično identifikuje sa putem. Gospod Isus Hristos kaže: ja sam put, istina i život. I ne nestaje sa njim ta metafora puta i sa njegovim vaznesenjem i odlaskom ta metafora puta se ne zaustavlja, već današnji praznik koji evo već tri dana proslavljamo, praznik silaska Svetog Duha na apostole, nam na izvjestan način objašnjava da se taj njegov put nije završio, da nije na onoj Maslinskoj gori iznad Jerusalima stalo to putovanje, već da silaskom Svetog Duha na apostole taj put se produžava kroz vjekove, kroz ovog puta ne jednu ličnost bogočovječansku, već kroz zajednicu ličnosti, kroz crkvu. I ako čitamo djela apostolska, mi ćemo i vidjeti tamo kako se rana crkva najčešće naziva putem. Oni koji su na putu, i kad neko postane hrišćan, kaže se on je stupio na put, kad živi hrišćanskim životom, on je na putu, a kad sa njega skrene, upravo se to identifikuje sa ljudskim padom. I ovdje, u ovoj knjizi, Prihvati odbačeno, ne možemo da se ne sjetimo još jedne važne epizode upravo iz tih dijela apostolskih, koja nam se u prvom dijelu te knjige, koja govori o onom ranom crkvu napaćene Jerusalim, ranom životu napaćene Jerusalimske crkve, daje u četvrtoj glavi, u trećoj i četvrtoj glavi, kada apostol Jovan i Petar idu u Jerusalimski hram i kada susreću onog nesrećnog, bolesnog, hromog, mi bi danas rekli invalida, čovjeka koji prosi kraj kapije, zlatne kapije Jerusalimskog hrama i koji je tražio od njih neku milostinu, misleći na materijalnu pomoć, misleći na zlato, srebro. I upravo mu Petar odgovara i kaže: ja nemam ni zlata ni srebra, ali ono što ti mogu dati, to je ono što sam i sam dobio. I kaže: u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani i hodi. I zaista taj hromi čovjek ustaje, raduje se, onako egzaltiran, skače, svi ljudi koji su u Jerusalimu znaju da je to onaj isti koji svakog dana prosi nepokretan pored vrata, evo ga sada vide kako skače i kako pjeva i kako se raduje toj svojoj novoj sreći, tom svom novom iscjeljenju. I pitaju Petra: koji je uzrok zbog čega ti si u mogućnosti da činiš to što činiš? I on govori jednu rečenicu koja je preuzeta iz Starog Zavjeta, koja evo odjekuje do današnjeg dana, kako on to čini u ime Gospoda Isusa Hrista i pojašnjava ko je Isus Hristos. I odgovara i kaže: on je onaj kamen koji su odbacili zidari, a koji je postao glava od ugla. I ovaj naziv knjige, Prihvati odbačeno, nam nekako govori o tome da je upravo Gospod Isus Hristos taj koji treba da bude prihvaćen i na koga je ukazuje ovaj jurodivi monah o kome smo govorili. Ova knjiga priča je o spasenju, priča je o oboženju i kao takva ona je ne samo značajna za lika u kome govorimo, za ovu Natašu, matematičarku, koja ima to obraćenje u Boga koje je onako, mada dosta obimom, neveliko opisano, vrlo slično onom obraćenju Augustina, obraćenju jednog intelektualca koja u jednom trenutku ne može da shvati šta se to podrazumijeva pod univerzumom. Pa kaže: univerzum su samo planete i sazvežđa i ona ne može da razumije da to može imati neku svoju logiku i neku svoju energiju ili bilo šta slično, već se radi samo o fizičkim pojavima. To njeno obraćenje, taj njen prelazak od nevjernika, pa preko sujevjernika do bogotražitelja, sve do crkve, divno je opisan u ovoj knjizi. Naročito su meni bile interesantne ti susreti glavnog lika sa drugim religijama, sa ovim prostim oblikom religioznosti i duhovnosti, kao što su sujevjerja, kao što su odlasci kod hođa, ali ne zbog onog nekog islamskog duhovnog puta, već isto zbog nekih sujevjernih radnji koje se čine kako bi se, eto, primorala Božja sila da pomogne u nekom trenutku bez našeg konkretnog učešća cijelim bićem, pa preko odlazaka u daleku Indiju, susreta sa katoličkim časnim sestrama, sve put do puta, stramputica do stramputica, ali sve one kao da ukazuju na pravi put. I ponovo nas to nekako vraća na onu priču apostola Petra, koji nastavljajući to objašnjenje da je Gospod Isus Hristos taj kamen koji su odbacili zidari, koji je postao glava od ugla ili kreugaoni kamen. To je onaj kamen u starom građevinarstvu koji bi se stajao na ćošku građevine i ko njega bi se sve zidalo i sve bi se na njega naslanjalo. On je jedini morao biti tako napravljen, pažljivo i urađen da na njemu može sve da, što postoji da stoji i da se ne sruši. I on kaže dalje jednu riječ koja savremenog čovjeka može vrlo često da žulja, da mu bude neprijatna, jer savremeni čovjek je nekako tako nabaždaren i kulturom i ovim nekim duhom svejednoće koji vlada svuda oko nas, da prosto sve religije su iste i sve religije su samo različiti putevi koji vode ka istom cilju i bez obzira kojim putem krenute, vi ako budete istrajni na tome putu, vi ćete stići do samoga Boga, do njegove istine. Apostol Petar tu kaže da se spasenje zadobija jedino imenom Hristovim. U imenu Hristovome je on i prizvao toga hromog čovjeka da ustane i kaže da je upravo to ime ono koje spasava i ono kojim se zadobija spasenje. I na drugi način se ne može zadobiti. To za nas, savremene ljude, kao što rekao smo, je kao neki kamen u cipeli, nešto što nas žulja, nešto što ne možemo tako lako da čujemo ni da prihvatimo, jer smo pozvali da kaže, dobro, sve je to isto, sve je to lijepo, pa i mi pobožni ljudi, ljudi crkve, ćemo ponekad pristati na takav kompromis, jer ćemo reći, evo, ovo je vrijeme strašne ateizacije, strašne sekularizacije, vrijeme koje prosto sve što može da se poljulja, poljuljano je, sve vrijednosti koje mogu da se preispitaju, preispitane su, pa ajde da se mi, makar teisti, mi ljudi koji vjerujemo u Boga, da mi budemo zajedno jedni sa drugima. Sjetit ćete se svi sigurno jedna od najljepših knjiga napisanih na srpskom jeziku u 20. vijeku, upravo pominjanog u ovoj knjizi svetog vladike Nikolaja, Riječi o svečovjeku, gdje onaj Ananda van Gavran leti nad čitavim svijetom, obilazi, gleda i razmišlja o ljudima, njihovoj vjeri i začuđen nad ljudima koji se međusobno ubijaju zastupajući svoje bogove. On kaže, kad biste vi makar vidjeli na trenutak, vidjeli bi da ti bogovi u kojima, u čije ime se vi ubijate, ti bogovi, kaže, peru noge jedan drugome i gdje god odjete to ćete vidjeti, kako se umivaju jedni druge i u Gangu i u Jansekjangu i na Jordanu i u Nilu, gdje god da krenete, svugdje ćete to vidjeti. Ta ideja, makoliko privlačna bila i makoliko bi mi voljeli da je prihvatimo, nije ono što nam, možemo slobodno reći, Lana nudi u ovoj knjizi. To bi bio lakši put, to bi bila šira cesta i zasigurno da bi možda i neka veća sala prihvatila da takvu knjigu predstavi, ali ona ne, ona bira onaj uži put, put istine, koji kaže da s imenom Gospodnjim spasavamo. Ni u jednom trenutku nećemo zbuniti i reći sada crkva kaže ne može nikako čovjek doći do spasenja ukoliko nije rigorozno na putu crkve. Ona kaže crkva ima punoću istine, ali se u toj punoći istine može i partikularno učestovati ako si čistim srcem, ako slušaš glas svoje savjesti koje svako od nas ima, koji je glas Božji u nama, možeš ti doći do spasenja. Imaju i apostol Pavle govori kako je zakon Božji upisan u ljudsko srce, ali punoća istine je u imenu Hristovom. Imenom Hristovim se spašavamo i kroz ime Hristovo je i ova naša junakinja iz ove priče doživjela svoje spasenje. Lana kroz njenu priču svjedoči da se Bogu, crkvi i spasenju ne može prići ukoliko odlučimo da tome priđemo kalkulantski. Ukoliko odlučimo da kažemo, pa dobro, bit ću hrišćanin sat vremena nedeljno ili srijedom i petkom ću postiti, a ponedeljkom, utorkom i četvrtkom ću živjeti kako ja želim, ona kaže u ovoj knjizi da spasenje, preobraćenje i iscjeljenje zahtijevaju cijelo srce, cijeloga čovjeka. Bog je tu malo totalitaran. On hoće svakog od nas u potpunosti i cijelosti. Želi da mu priđemo i kada mu priđemo da vidimo gdje smo sve nedostatni. Da se pogledamo kao u sliku onoga što bismo mi mogli biti i da tražimo iscjeljenje. Zamislimo se na toj riječi iscjeljenje, da ona nam uvijek ukazuje da nešto što nije cijelo postaje cijelo. Da nešto što ima nedostatke, te nedostatke upravo Bogom i blagodaću Božjom milošću njegovom nadomješćava. I ova priča, ova predivna priča koju bi zaista svakome preporučio da pročita, nam govori upravo o tome kako je glavna junjakinja uspjela da sve svoje rane iscijeli, da sve svoje nedostatke nadomjesti, da onamo gdje joj fali da doda, a onamo gdje ima previše da odbaci. To se pokazalo i u njenom ličnom životu, njen grešan život koji je zapravo, čija je najveći nedostatak bio nedostatak ljubavi. To je najveći grijeh naše junakinje o kojoj smo se ovdje danas sabrali da govorimo. Ona nije imala ljubavi ni prema kome. Živjela je onako kako je smatrala da je racionalno dobro živjeti. I sama matematičarka, vjerojatno ne slučajno, je izabrana to njeno profesije, da je kaže da ona sve htjela da svede u matematičke formule, u matematičke jednačine, ali se pokazalo da to neće dati rezultat koji se traži. Da je naš život jedna jednačina sa mnogo više nepoznatih nego što mi možemo da shvatimo i nego što možemo da riješimo. Da je samo jedno poznato. Poznato je da je Gospod Isus Hristos otvorio vrata vječnog života čovjeku. Otvorio mu vrata da ukoliko u sebi uspije da afirmiše taj biser ljubavi koji mu je dat prilikom stvaranja, da i on sam se može pridružiti Carstvu nebeskom. I meni je najljepši trenutak iz ove priče, isto negdje pri kraju, kada Nataša, jel tako, ona ima dva braka u tom drugom braku, koji također ima jedno svoje postepeno ushođenje ka ljubavi od prosto jedne naklonosti kako počinje, ona prosto hrli da pokaže tu svoju ljubav tako što brine o strini ovog doktora Pavlovića koji je njen izabranik i saznavši da je ona na samrti, ona čini sve od sebe ne bi li se ona pričestila. Ide kod ljekara, kod sveštenika, pardon, i traži od njega: oče, molim vas, dođite, možete li pričestiti ovu ženu? I meni je ovo fenomenalno. Na samrti uzviknule, a otac se okrenuo i rekao: mogu, a onda otac, kao što mi često radimo, stavlja uslove. Pa kaže: može ako je krštena, ako je vodila liturgijski život i ako to želi. Znači, prilično čak i za osobu na samrti, prilično su postavljeni visoki standardi za to. A ona odgovara na to, po mom mišljenju, nešto što suštinski pokazuje suštinu vjera, ona kaže: ja ništa od toga ne znam. I niti imam sad način da to mogu da saznam. Ali samo vam mogu reći da ona strina moga muža, da on nju voli, a da ja volim njega. I da je to nešto što je ovog sveštenika razoružalo, da je on pričestio, da je otvorio vrata vječnog života. Upravo ljubav. Ljubavlju, ne čak ni njoj prema samoj ženi koja se pričešćuje, nego ljubavi koja se poput nekog dobročudnog virusa širi i koja je zarazna i koja se što se više dijeli, kako kažu one popularne sad parole koje se šire po internetu, što se više dijeli sve više ima. I u tom smislu ova knjiga je stvarno značajna za sve nas, zato što ćemo se svi u nekom trenutku poistovjetiti sa glavnom junakinjom ove knjige, zato što su dotaknuti mnogi aspekti njenog života. Jedino što bih ja zamjerio ovoj knjizi je što je suviše kratka i što bih volio da sam saznao mnogo više o mnogim ovim likovima, što se evo nadamo s ovog mjesta da će biti obavezujuće za našu Lanu da ova knjiga dobije svoj nastavak, pa da nastavimo da uživamo u pričama ovih junaka koji su nas ovako lijepo prezentovali. Inače, knjiga se čita u jednom dahu, bez ikakvih problema, pisane vrlo lijepim stilom, iznenađuje na mnogo mjesta. Iako recimo svaki pravoslavni pisac ima tu jednu muku, da je tako nazovem, iskušenje da prihvati da postane jedan propagandista. Da on kaže ja želim da širim vjeru i sad ću da širim vjeru tako što ću pisati prelijepe priče o vjeri, čudesne priče o iscjeljenjima, o divnim čudima. I vrlo rijetko takve knjige uspiju da dođu do nekih visokih umjetničkih ostvarenja. Evo sami pogledajte i podsjetite se kad ste odgledali neki dobar biblijski film. Vrlo rijetko. Zato što su biblijski filmovi uvijek vezani i ograničeni nekim pijetetom koji se mora iskazati prilikom njegovog stvaranja. Lana je uspjela da zadrži poštovanje prema temi koju je obrađuje, ali ipak je uspjela da ispriča jednu autentičnu, istinitu priču. A lijepo je i na putu samo ono što je istinito i zato čestitam Lani na ovom divnom prvijencu i nadamo se još nekako.
Evo još minut, dva da se približimo ovoj tematici i da se oslonim na oca Pavla, da ovdje zaista nema populacije, da ima još jedna dodatna istina o Nataši koju ću sad pročitati, a onda ćemo, nadamo se, biti i vama inspiracija da postavite pitanja Lani. Ja imam dva i nadam se da ćemo kroz ova moja pitanja dobiti dodatne odgovore. Evo o Nataši još par rečenica. Radni vijek sam počela kao nastavnik fizike u osnovnoj školi, a potom kao profesor matematike i fizike u gimnaziji. Đaci me nikada nisu voljeli. Kada god se pravila anketa o najboljim nastavnicima i profesorima, ja bih neizostavno zauzimala posljednje mjesto. To je valjda zato što sam se uvijek trudila da budem nekako zatucano pravična. Obarala sam i na popravni i na godinu bez izuzetka svakog ko nije znao za dva. Jednom sam u četvrtom razredu gimnazije poslala na popravni sina Svetislavove prve rodice. Tada je nastupio haos neviđenih razmjera u familiji. Zbog mene je to dijete bilo propustilo prvi upisni rok na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Nazivali su me vješticom koju treba spaliti na lomači, ucjenjivali, molili, prijetili, nisam popustila. Od tog nemilog događaja ni sa kim iz njegove porodice nisam progovorila ni riječ. A sada je taj dječak i profesor klavira i solo pjevač i stalno zaposlen u operi u Osku. Jednom sam i prisustvovala njegovom nastupu, a nisam mu se javila. Pjevao je vrhunski, a ja, shvativši da sam prije toliko godina pogriješila, nisam imala obraza da se vidim sa njim. U posljednje vrijeme puno razmišljam uopšte o svom životu. Zaključila sam da sam živjela i bez razumijevanja roditelja, i bez ljubavi muškarca, prijatelja i đaka. Bilans mog života nije ništa drugo do običan prazan skup. Možda jedan aplauz za Lani. Ana, evo pitanje. Odabir teme, da li je u stvari iskustvo iz tvog života i tvog okruženja?
Ovako, poštovani otci, dame i gospodo, dobro večer. Hvala svima što ste izdvojili vrijeme za promociju moje prve knjige. Prije svega, kao neko ko voli lijepu književnost, od uvijek sam maštala da se okušam u pisanju. I evo, tek je sad nekako sazrelo vrijeme da se jedna priča zaokruži i objavi. Konkretno za ovu priču ideja je nastala u jednom opuštenom razgovoru sa meni i nekim bliskim ljudima, kad sam onako ampasan saznala da u Banja Luci, odakle sam ja porijeklom, zaista živi žena koja se bila teško razboljela i izlječenje našla zahvaljujući tome što je poslušala savjet pravoslavnog duhovnika, a nakon što je probala sve drugo. Svakako nisam se informisala dalje o životu te gospođe, niti je poznajem, ali me zainteresovalo šta može biti to sve drugo. Svakako moja priča nije nečija biografija, niti prepričavanje njenog života, ali me to navelo da čitam o nekim drugim duhovnostima, recimo numerologiji, odlascima kod takozvanih bijelih magova, raznih gurua, popularnoj psihologiji, tako da sam svog glavnog lika, profesoricu matematike, koju sam kreirala zamišljajući svoju profesoricu iz matematike iz srednje škole, nju sam provela kroz razne te duhovnosti, po mom smatranju, stramputice, da bih je na kraju privela pravoslavlju. Ponovo da se ogradim, priča nije sad neki esej na temu pravoslavlja, na temu vjere i psihologije, ali sve što sam rekla na tu temu, a tiče se načela, postulata i načina funkcionisanja, je autentično i taj dio nije izmaštan. Od svih tema o kojima sam pisala u okviru ovog pitanja bih se osvrnula na hinduizam i tu istočnjačku religiju i filozofiju s kojom sam se susrela na sreću i hvala Bogu samo iz literature, dakle ne u praksi. I evo sad mala digresija, možda bi bilo zanimljivo otkud meni uopšte prva knjiga o hinduizmu. To je bilo 2017. godine u manastiru Podmajne, kad sam kupovala neke brojanice i u crkvenoj prodavnici nisam uopšte došla sa ciljem da tražim knjige, niti sam se o knjigama raspitivala. I u tom trenutku je samo monah koji se u tom tada nalazio u ulozi prodavca meni pružio knjigu i rekao je vam ova knjiga na poklon. I bila je to knjiga Tri gurua, jedan mladić i starac Pajsije. I knjigu sam pročitala sa interesovanjem, odložila je na policu i više nisam imala nikakvu ideju da ću se nekad baviti tom tematikom. Tek zapravo 6 godina kasnije, kada je Gospod uredio okolnosti da imam i vremena i podršku porodici za pisanje, sam shvatila da je to bila unaprijed Božja intervencija i da ću imati njegov blagoslov za pisanje ove knjige. Svakako još bih samo dodala da priča, dakle ne govori samo o toj ženi, junaci koji, kao što su i prethodnici govorili, nisu, su i njen onkolog i njegova strina. Toliko.
Da govorim još jedno pitanje, jer može,
može
odgovoriti?
Može,
imaju
može, naravno.
Naši gosti vremena, evo samo o toj snazi vjere koja je uticala na tebe dok je nastajalo ovo djelo, koliko je to u stvari posebna veza koja inspiriše?
Pa, pravoslavna vjera je važan činilac u mom životu uopšte uzev. Mogu da kažem hvala Bogu, učila sam vjeronauku u osnovnoj školi svih 8 razreda, imala sjajnog vjeroučitelja, Vladislava Radujkovića, koji je u 8. razredu je znao često da odvoji dio časa da ne priča baš usko o gradivu vjeronauke, nego nekim temama koji su i za tinejdžere važni. Sjećam se nekih tema samoubistvo, eutanazija i abortus. Upravo i sjećanje na taj jedan njegov čas su meni dali ideju kako da osvjetlim i pitanje abortusa u svom tekstu. Također mogu da kažem na moju sreću, 10 godina kasnije upoznala sam i Mati Jovanu i igumaniju manastira Lovnica, njeno sestrinstvo Justinu Magdalinu i oca Jovana koji tamo služi, koji su me duhovno odgojili, zahvaljujući čijoj ljubavi, razumijevanju, strpljenju, podučavanju i molitvi, sam ja stasavala u vjeri i još više zavoljela pravoslavlje i počela da stičem liturgijski staž. Da konkretizujem sad odgovor na vaše pitanje, vjera je bitno uticala na nastanak ovog teksta. Moj glavni lik nije pronašla nigdje ni duhovno spasenje, ni fizičko, do u pravoslavlju i smatram da sam vrlo jasno, ali opet nadam se nenametljivo, izrazila svoje vjersko i religijsko opredjeljenje. A svakako, moje drugo duboko uvjerenje jeste da ljubav, razumijevanje, milosrđe, dobrota i toplina u međuljudskim odnosima treba da pobjede svaku predrasudu uslijed različitosti.
Koliko još neko želi hvalati. Koliko neko još želi da postavi pitanje, možda Lani. Ako ne, onda hvala svima što ste došli, časni oci, uvaženi gosti, prijatelji.
Jel
ima neko možda pitanje?
Ja imam, da dodam nešto ovde.
Izvolite.
Jer Lana je možda zaboravila da prilog.
Ne, večeras će, to će gospođa Gorica da kaže, jeste. Večeras će to biti na poklon, a prilog ćemo mi na drugi način.
Da, prilog iće
tako manastir. Tako je, i možda samo da se ona zahvali, jer imaš potrebu, sigurna sam.
Svakako, da. Na kraju bih da se zahvalim pre svega ocu Mirčeti na gostoprimstvu što je ustupio salu za ovo veče. Hvala večerašnjim govornicima, gospodinu Budimiru Dubaku, ocu Pavlu Božoviću na nadahnutim besedama. Hvala voditelju programa, gospođi Gorici Vukićević. Hvala i divnom umjetniku, profesoru Ljubi Marijanovu. Lijepa muzika uvijek dobro ide uz uz književnost. Svakako da dodam i hvala recenzentima ocu Radošu Mladenoviću iz Žičke eparhije, mojoj profesorici Ljiljani Zrnić, piscu i pjesniku Todu Nikoletiću, kao izdavačkoj kući Bernard. Takođe, hvala mojoj porodici na podršci. Posebno suprugu Milinku, jer imao je razumijevanja za moje, za moj afinitet prema književnosti, a s obzirom da to nije moja... obzirom da filologija nije moja profesija.
Sav prihod od prodaje ove knjige bit će namijenjen našim crkvama i manastirima na Kosovu. Već smo dobili jedan prilog, jer je potrebno da kažemo
od toga. Nije bitno.
Nije, u svakom slučaju, hvala.
Znači, može to je da se misija. Dobije tako, bez priloga, ako želi da...
Da, dobit će se na poklon, ako želi, to će biti.
Ukoliko neko želi, izvolite. Da. Hvala za strpljenje i naravno hvala autorki što nas je okupila. Evo još jedan.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, čuli ste tonski zapis sa promocije knjige Prihvati odbačeno, koja je održana 25. juna tekućeg ljeta gospodnjeg u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom.